Lome, Hamasuka dangarili wale mintara ka nyeshi Israel jamanama. Ye uka tuwa umori Pastor Edo Kumi. Ale miye uka jekulu mimbi weleko Movement Martin Luther King nyamogoye. Bo adabaliala. Aye ni walia chejugu inkonko sebe kadaka kafambabe ka nyeshi. Dugude unde mamunu mami umabo. Pastor Edo Kumi.
Cette attaque est d'une violence extrême contre l'Israël avec son cortège de mort. Je pense bien quand même que...
Ako, ni dangarli mifleni ye, ye bunadama den karogelea wale jugu bade ka nyeshi Israel jamanama. Ani ka nyeshi afakani. Nhakli bala kafoko ni nyeko chedugu bali mi manka. Amanka, mimbe kakebi karugele ya wale vidu. Wa ambe mi konko sebe, bau. Amba jigia kafoko ni karugele ya wale munu fleni ye masye kafura suro gele ya foshidila. Ajigila tiga yoro emi ye, uye dangarli mimbe taka nyeshi dugudiuma. Ulude ye akololo suro bagayi.
Dommage que ce sont les populations civiles qui sont victimes.
Firme, ale mi fene ye chakeda do nyamwa ye mimbi wuliko centre de jeu strategi. Haklina ye de ko ni dangarli wale jugu bami ni akera ni kile damado laba nununa. Na akera ni Palestine jamana de unka lanyini. Kafokuba feka balo uka jamana kono jeli yaka.
Le problème qui se pose fondamentalement, c'est un problème de territoire. Les Palestiniens veulent avoir leur territoire à eux.
Ako, gele ya mounu benyeshi ni konye kunka beta alike dugukulu kodika. Palestine jamana de unba feku tola dugukulu soro uyerei. Na unko amekuma jamana koka ambe kuma fanga dala jalila yorokili. Ambe kuma kata jamana de unfanfe. Nga, ambe kuma fene dugukulu kokunka. Israeli jamana kayanka Palestine
Mais le problème fondamental n'est toujours pas résolu. Les gens veulent avoir leur territoire, il faut le leur accorder.
Jerry Tama, ya jigia ko segin ka yanga ke ka nyeshi danche uma. Min tigera, dunia kile atomba Nations Unies fe samba kele ane keme konoton ni binani ni wulon vla wati.
Ma position par rapport à ce conflit a toujours été claire. Il faut absolument aboutir à deux états, un état palestinien, un état
neka haklina fanfe ka nyeshi ni keleima la jiale ndo wati bela jeli fo fera u de kasoro jamana flani ni nyonche palestine ya dama jamana yi israel fene ya dama jamana di wala sa u kaseka ke fo mo nyana ma u de kasoro munu mbese ka kuma chenye la kikaka ka ben la nyini ka bo jadi jekuluma extremisi u fanfe ani fene ka fara mawo maka munu de bese ku dado wali ma olu de simbe ni keleima
reconnaissent que la solution passe par la création d'un état israélien
ministre misigile ndo jamana koma ko ngena bolikuna Robert Duce ya bolokoni sigi kosabe ka waliya inkon minkerani Hamasi jadi jekuluma uye kata Israel jamana dum fanfe amba nyini Israel ani Hamasi jadi jekuluma uni ngonche ukasike ka fobuluda fanfla bela jelenfe wa ka nyini fene mamunu minena uluka seka labla nanku mako otaju nanzarakana akumbaye benga seka na Israel ani Palestine jamanaka kafara uka marabulu konona uka ambe bende fanfe Robert Duce aye minfo kafaraka.